Elektron sigaretalar dastlab chekishni tark etish niyatida bo'lgan odamlar uchun chiqarilgan edi.
I've smoked so long that I definitely want to cut back.
Elektron yoki e-sigaretalar deb ataluvchi moslama nikotinni qizitib, bug' orqali o'pkaga yuboradi. Unga solinadigan nikotin miqdorining qancha bo'lishini har bir odamning o'zi belgilaydi.
They come in attractive flavors like cotton candy, bubble gum. They're very high tech.
Saqich qand kabi jozibali ta'mlar bilan keladi. Juda zamonaviy, yuqori texnologik mahsulotdek ko'rinadi, deydi Janubiy Kaliforniya universiteti tadqiqotchisi Adam Leventhal. Elektron tamaki jozibador va shirin ta'mga ega bo'lgani uchun uni chekuvchi o'smirlar haddan ziyod ko'payib ketdi. Michel Mercado hozir oddiy sigareta chekadi. O'smirligida chekishni elektron sigaretadan boshlagan.
I do see a lot of people like high schoolers and like young adults getting into the whole vape pen and
Maktablarda yuqori sinf o'quvchilari va yoshlar orasida bu narsaga o'rganish tez urf bo'lmoqda, deydi u. Adam Leventhal va boshqa tadqiqotchilar Los-Anjelesda 200 dan ortiq yuqori sinf o'quvchilari orasida so'rov o'tkazdi. 9-sinf o'quvchilarining barchasi hech qanday tamaki mahsuloti iste'mol qilmasligini, ammo ayrimlari elektron sigareta chekib ko'rganini aytgan.
We compared teens who had used e-cigarettes to teens who hadn't and we looked to see whether there were differences between those two groups.
E-sigareta chekkan va chekmagan o'smirlarni solishtirib, haqiqiy tamaki chekishga moyillikka bog'liqlikni o'rgandik, deydi Leventhal. 6 oydan so'ng 10-sinf sinfga ko'chgan talabalar yana so'roqqa tutildi.
The teens who use e-cigarettes were more than 4 times more likely to start smoking.
Elektron sigareta chekkanlarda haqiqiy tamaki chekish ehtimoli boshqalarga qaraganda 4 barobar ko'p ekani aniqlandi, deydi tadqiqotchi. Leventhalning ogohlantirishicha, e-sigareta chekuvchi yoshlar yangi kashandalar avlodini keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqot natijalari Amerika tibbiyot uyushmasi jurnalida chop etilgan. Behzod Muhammadiy, Washington.